Fotil uprchlickou vlnu, která procházela Evropou. Byl v Paříži v době teroristických útoků a za svou fotografii Nicolase Vintna letos získal ocenění Czech Press Photo v kategorii Lidé, o kterých se mluví. Jak udělat úspěšnou fotku? Budeme se ptát. Eugen Kukla, fotograf, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste o sobě v jednom rozhovoru řekl, že jste v podstatě strašpitel.
No, to jsem.
Jak moc se strašpitel musí překonávat, aby šel fotit na místo, kde před chvílí útočili teroristé?
To jsem se nějak nepřekonával. To bylo úplně automatický. Teď něco se děje, tak jsem se na to místo vydal a snažil jsem se tam být co nejdřív. To strašpitelství v tomhle případě možná přijde až později, takže se vrátím a edituju.
Vy jste v listopadu byl s rodinou v Paříži, vraceli jste se z koncertu,
ano.
Najednou jste se podíval na Twitter, zjistil jste, co se dělo v Bataclanu, že tam útočili teroristé a hned jste se vydal na místo.
Ano, dojeli jsme do našeho malinkatého pronajatého bytu. No a vzal jsem si ještě další fidlátka.
Co to znamená vzít si fidlátka? Jeden foťák jste měl určitě, protože vy máte neustále na krku fotoaparát.
Samozřejmě.
I teď jste přišel do rády a měl jste na krku fotoaparát.
No jasně, tak ještě nějaký další reflektor, kartičky, všechno, aby to bylo zálohované a vydal jsem se na místo.
Jak to vypadalo, když jste dorazil na místo k Bataclanu? Protože tam se spousta novinářů potom už nemohla dostat. Vy jste tam byl hodně brzo.
Já tam byl hodně brzo, ale to neznamená, že bych se zase dostal tak úplně blízko, protože francouzská policie byla sice velmi korektní, ale také velmi striktní a velmi rychle ten prostor obšancovala. Tak nicméně i ten ruch, který byl za policejními nebo u policejních zábran, byl jako velký a sanitky a policejní vozidla jako desítky. A potom se mi podařilo ještě nějak jako postranními uličkami dostat přeci jenom blíž, ani nevím přesně, jak je to možný, ale podařilo, takže jsem byl zase blízko dění a třeba měl jsem to štěstí na to, že jsem vlastně se nakonec stál přímo před francouzským prezidentem a ministrem vnitra, pařížskou starostkou a tak.
Jak se vám to povedlo přes ta všechna bezpečnostní opatření, která tam v tu dobu panovala, dostat se tak blízko k francouzskému prezidentovi? A co nejen se k němu dostat, ale vytáhnout foťák a fotit?
No, totiž oni tam přijeli, tak samozřejmě takovýto příjezd potřebuje, to je logicky, že je s ním spojená nějaká medializace, takže i proud francouzských novinářů, jak k ním směřoval, tak předpokládám, že se mi podařilo nějak dostat do toho proudu.
Že se bude něco dít, když se něco, vydali novináři
ano,
někam.
Ano, tak... vydali, plus jsem šestým smyslem cítil, že najednou je spousta všude tajných policajtů.
Jak je poznáte, že mají sluchátko?
Taky takové... samozřejmě, ale nějak oni se dívají jinak. A všude teda ve světě vypadají jako tak nějak podobně. Tak jsem si říkal, něco se děje. No tak jsem šel tím směrem a najednou je mám před sebou. Tak.
Takže jste vyfotil francouzského prezidenta, což je velmi vzácná fotografie, asi pro vás.
Pro mě jo, ano.
Ale jaké byly dojmy z toho, co jste viděl před Bataclanem? Vy popisujete, jezdili sanitky, policie tam byla.
Takže dojem je, francouzská policie velice, velice korektní a současně velice tvrdá. To znamená nekompromisní, protože se mi v daný okamžik docela i líbilo. No, potom žádná panika. Dále.
Nekompromisní byla policie i k vám třeba?
No, ke všem. To byly jako oni byli tvrdí, prostě nedopustili, aby se někdo z médií dostal za hranice těch policejních zábran, i když tam samozřejmě potom byla značný přetlak těch médií, aby se tam dostali. A já bych řekl, že to bylo sympatické, korektně, ale nekompromisně zabraňovali, když se někdo snažil dostat třeba příliš blízko zraněným nebo dělali příliš detailní záběry na zraněné, tak to se policii taky nelíbilo.
A vy máte nějakou hranici, kdy už si říkáte, že nebudete fotit?
Já doufám, že jo.
Nebo alespoň jste si to říkal třeba, když jste stál před Bataclanem, kdy se ještě hodí fotit?
Ano, to jsou takové dvě hranice, co člověk vůbec fotí, že zmáčkne závěrku a potom, co se rozhodne pustit ven. Jo, to jsou dvě takové dva levely. Takže některé věci se snažím ani nefotit, i když někdy to nutkání je veliké, a když už to nafotím, tak zvažuju, jestli to mám pustit ven nebo ne. To už je zase další jaksi level.
A byly některé fotografie, které jste vyfotil před Bataclanem, které jste nepustil ven?
V případě toho Bataclanu ne, spíš jsem nějaké nezmáčko. Já ne, to se týká mých zážitků z Ukrajiny, prostě ne, já si říkám si, Každá fotka může mít smysl, je to případ od případu a někdy i jako třeba pohled, někdy to prostě zamlžím třeba, pohled, tvář, čas, aby ten člověk nebyl identifikovatelný. Vždycky zvažuju, do jaké míry je to útok na soukromí toho dotyčného nebo na jeho důstojnost, nebo jestli třeba ta fotka má potenciál přesto všechno oslovit někoho a třeba říct si více a tak je to strašně individuální záležitost.
Měl jste slzy v očích, když jste stál před Bataclanem?
Ne. To většinou, když jsou ty věci takhle rychlé, tak to já teda nemám. To přijde, slzy v očích přijdou při podobných příležitostech třeba 3-4 hodiny poté.
A to přišlo na vás nebo ne? Tentokrát?
Ne, nepřišlo, protože to byl takový mediální šrumec poté, co jsem se vrátil, že jsem vůbec nespal. Já nevím, za 4-5 hodin jsem byl doma, od té doby jsem už zvíhal telefony a
mluvil jste do médií, mluvil jste do radiožurnálu, do České televize, protože vy jste byl patrně jediný Čech, který tam byl takhle brzo vlastně po tom útoku.
Nevím, jestli jediný Čech, ale asi jediný fotící Čech, to asi určitě, jako zástupce nějak českých médií, jestli se tak můžu nazvat, to asi jsem tam byl jediný.
Proč byste se tak nemohl nazvat? Protože fotíte sám na sebe, nemáte žádnou smlouvu s redakcí.
To spolupráci, jo, se spoustou smlouvu žádnou, zaplať pambu za to. Dává mi to svobodu.
To se k tomu ještě určitě dostaneme. Vy jste ale na druhou stranu nemohl vědět v Paříži, jestli tam ještě někdo nezaútočí. Přemýšlel jste třeba o tom?
To mě napadlo až před 3 dny. Teda ano, před 3 dny, kdy médiemi proběhla zpráva, že identifikovali přítomnost mobilního telefonu aktivního volajícího jednoho z těch strůjců atentátu, který byl na místě asi 2 hodiny poté. Tož asi tak nějak odpovídalo právě příchodu prezidenta Olána. A už sama přítomnost teroristy na tom místě znamená, že by mohli zkusit to, co někdy teroristi dělají, že i prvním útokem svolají spoustu lidí a potom ještě odpálí třeba jednu bombu. Že? To se děje. 2 bomby za sebou nebo 2 útoky v nějakém časovém prodlení. A to mě nenapadlo. To mě zarazilo až před těmi 3 dny.
Eugen Kukla, fotograf, je hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste letos samozřejmě fotil také událost, která se celý rok táhne zpravodajstvím, a to uprchlickou krizi. Byl jste v Maďarsku, ale také třeba v uprchlickém táboře ve Francii, v Calais. Co bylo horší, Maďarsko nebo Calais? Pro vás osobně.
No, Maďarsko. Maďarsko, protože já tam byl, to bylo velmi impulzivní, velmi rychlé rozhodnutí, to bylo ráz na ráz, v podstatě během několika hodin díval jsem se na zpravodajství, viděl záběry, o kterých jsem jaksi nemusel pochybovat, které jasně ukazovaly, že něco se děje špatného.
To byly ty záběry, pardon, že vám skáču do řeči, z maďarského nádraží v Budapešti,
maďarské,
v Kelety.
Ano, maďarské nádraží Kelety. No a to vypadalo špatně, no. Takže samozřejmě měl jsem potřebu to nějak pokrýt. Současně mi připadlo hloupé se jen tak tam sebrat.
Je tam s prázdnou, vy jste měl plné auto humanitární pomoci.
Takže jsem oslovil svoji manželku, pár blízkých kamarádů, rodin a nakoupil jsem spoustu, no prostě to se dalo, 7-místné autodáči a byla po střechu naplněná hygienickými potřebami, vlhčené ubrousky, hračky, kufry na kolečkách, prostě to se dalo.
A to jste tam potom otevřel před Kelety a...
Neotevřel, nejsem znalý situace, to znamená, že zaparkoval jsem to trošku stranou, našel jsem tam
dobrovolníky,
svaté lidi, byli to Maďaři, plus jim pomáhali ještě maďarský kluci a holky, často velice mladí lidé mnohdy, pomáhali jim nějací zahraniční ještě, možná návštěvníci, turisté z Budapešti, a ti v té době prostě vykonávali naprosto nepředstavitelnou práci a já si jich strašně vážím, tak jsem mi řekl co a jak a oni řekli, tak přijďte sem a potom tam udělali řetěz a takhle to naváželi na takhle té hlavního prostranství před částečně krytého prostranství před nádražím a tam to bylo distribuováno. No, měl jsem pocit, že ta pomoc, daný okamžik, no se ta situace, hlavní charakteristika byla, že neustála měnivost, to se měnilo hodinu od hodiny, jo. To situace jeden byla úplně jiná než druhá. Mám pocit, že ta pomoc v ten daný okamžik přišla přesně, jak měla, takže jsem z toho měl dobrý pocit. No a pak jsem s tím dobrým pocitem...
Jste se osmělil a začal fotit?
Osmělil, abych si osmělil jinak, ale neměl jsem pocit, že jsem tam vetřelec, tak jsem fotil. Ano, se to možná na člověku projeví, že jako jsem měl nějakou vnitřní jistotu, že to můžu dělat, sám jsem jsem si to před sebou ospravedlnil.
Na druhou stranu jste říkal v magazínu Ego hospodářských novin, že jste zpočátku cítil nedůvěru uprchlíků, která se ale brzy zlomila.
To se zlomí, když je pozdravíte, když se zeptáte, odkud jsou, když jim řeknete, že nebo gesty naznačíte, že ty věci budou dobrý, že pro ně jevíte zájem, že si hrajete s jejich dětma. Ty bariéry rychle padají.
A vy jste se potom vydal také do severofrancouzského přístavního města Calais. Jaký byl váš první dojem z uprchlického tábora, kterému se přezdívá džungle?
No, oproti Budapešti tam bylo jako, to byla humanitární katastrofa. Lokální a... Ale vlastně tam nebyl žádný řád, to byli nešťastní lidé. Calais je už strukturované. Calais je džungle, vypadá to jako džungle, ale netrvá dlouho, abyste zjistili, že to je jisté společenství, kde platí jistá pravidla a lidé se v něm nestrácejí, nebo aspoň většina lidí, ne, mají tam své místo.
Mluvili jste s těmi lidmi, co vám říkali, že chtějí do Británie?
No, jak do? Já mám pocit, že někteří lidé, takhle, aby mi někdo řekl, já už tady chci zůstat, to ne. Nicméně mám pocit, že někteří, nejlepším slova smyslu, podnikaví, třeba například Afgánci, tak ty už si tam zařídili vlastní domečky, stánky, a jako perfektně uspořádaný všechno, a výroby a prodeje a tak, a kuřárny a kafírny, a myslím si, že pokud je odtamtud nikdo nevyžené, tak oni tam budou dělat svůj biznis a vlastně poskytovat nějakou dost podstatnou část infrastruktury, co tam je třeba. Takže nevidím důvod, že by zrovna ti už toužili někam se rychle přesunout, no ale potom samozřejmě je tam spousta lidí, kteří a ty potom demonstrovali další den, když jsem tam byl v Calais, tak ty vyšli do ulic, dostali se až k náměstí, bezprostředně k náměstí, kde je slavný Rodinovo sousloší občané z Calais, a tam ta dál policie neumožnila jít, no a ti skandovali Jungle is for animals, jo, a tak, a dožadovali se výjezdu do Velké Británie, no v daném případě především do Velké Británie, takže je to se různý. No, ale nebylo to nějak násilné, bylo to v podstatě pokojné za přítomnosti zase médií, jak místních, tak i celofrancouzských.
Eugen Kukla, fotograf a filantrop, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste dnes, já si to troufnu říct, známý fotograf. Bylo by to možné bez sociálních sítí?
No, mě rozhodně ne.
Protože vás proslavil Facebook.
Určitě. To je... Já nevím, s tím slavením je to, ono, to světská sláva, polní tráva, ono jako jistá popularita tu je, ale velmi dobře si uvědomuju, že bez Facebooku by to nebylo. Ovšem taky, nejenom, že bych teda nějak jako nevešel v širší známost, ale současně by mě to demotivovalo, protože já u své, někdo je, jsou různé typy lidí, někdo může tvořit do šuplíku a...
A vy potřebujete odprezentovat tu fotografii a vidět ty lajky.
Ne lajky, vůbec ne. Komentáře, lajky jsou fajn, kdo by neměl rád lajky, ale to je pár technik, jak prostě udělat, neplatí to stoprocentně, ale jako troufnu si říct, že dokážu na 80% udělat fotku tak, aby získala jaksi hodně lajků. Takže kdyby se člověk soustředil jenom na lajky, tak sklouzne k podbízivosti, to ne.
Na druhou stranu, neznehodnocuje člověk svou fotku tím, že ji postuje na Facebooku, v tu chvíli patří všem? No, jestli by nebylo lepší prodat třeba?
No to se děje, tak ono to rozlišení těch fotek je takové facebookové, že... Ne vždy je vhodné pro nějaké trošku větší formáty. No a dost často se stává, že redakce to nějak sledujou, občas již někam jedu a pak mi prostě zavolají nebo napíšou a mohli bychom použít tu fotku, a jsou-li solidní. No, tak jsem se setkal s mnoha případy nesolidnosti ze strany velkých médií, ale většinou pořád platí, že jsou solidní, tak se domluvíme na to a oni to odprezentujou. Že? Nikdy to nemají exkluzivně, vždycky to mají jako možnost použití.
No. Jakou hodnotu má vaše fotografie, za kterou jste dostal ocenění Czech Press Photo?
No, ta fotografie, dostal jsem tu plaketku takovou a 10 000 korun.
Ne, ale ta fotografie, za kolik byste ji prodal?
Jo, tak to jsem se nad tím nezamýšlel.
Nejste obchodník až tak téhle
co? Bohužel ne tolik. No, jako bylo by to takhle, já bych... asi by, musel bych mít trošku vliv na tou fotografii, to znamená, kdyby si ji chtěl někdo dát na stěnu, tak bych musel mít kontrolu nad tím, v jakém bude rámečku, jak bude paspartovaná, jestli mi do toho někdo nehrábne, takže bych musel zajistit print, všechno toto, no a potom by to bylo v řádu několika tisíců, předpokládám. No.
Ta fotografie je z loňského roku, je na ní zachycen zachránce židovských dětí Nicholas Winton během své návštěvy v hotelu Evropa, kde v Praze před válkou bydlel. Jak ta fotografie vznikla?
Vznikla náhodou.
Jako většina fotografií.
Já jsem věděl samozřejmě, že no, tak člověk musí být trošku připravený. A nikdy ani připravený být nemusí, stačí, aby prostě měl po ruce ten nástroj, že to já nosím sebou pořád. A když jednou vyjdu bez něho, tak je výbuch v divadelní ulici, jo, a fotím to mobilem. Ale, takže radši, už abych předcházel katastrofám,
mám sebou ten foťáček. No, takovou náhodou tady vznikla i fotografie, za kterou jste dostal Czech Press foto, že
ne, to ta byla připravenější, foťáček. Protože jsem věděl, že sir Nicholas navštíví hotel. To je logicky vizuálně strašně zajímavý a navíc lidským mě to taky zajímalo. No a tak jsem čekal a bylo tam spousta médií a potom se stal ten okamžik, který byl skutečně jako opravdu pár sekundový, že ačkoliv tam bylo hodně lidí, měl tam své rodinné příslušníky a tak dále, tak najednou ta hala jakoby se vypráznila a on tam byl jenom on sám v hale v hotelu, kde byl poprvé po 75 letech, to je neuvěřitelný, na tom vozíčku sám. V tom prostředí, v tom jantarovém prostředí, tak jsem to vyfotil. No. Ta fotka je technicky nic moc, ta je technicky hrozně špatná. A já jsem ji zařadil do portfolia na Czech Press Photo, to je už takový rituál pro mě, vždycky člověk si jako udělá, je to pro mě příležitost se podívat, co jsem udělal za ten rok, trošku si to uspořádat, přinutit se dělat věci, které normálně nedělám. No, tak tu jsem zařadil až úplně na konec, jako s tím, no, to je hrozně technicky, protože to bylo na široký sklo, bylo to špatná světelnost, zrnění, ale dám to, protože mi bylo jako zase Nicholas, no, no, tak jsem to tam dal. Trošku jsem se za ní styděl, no a zrovna...
Zrovna tato fotografie ano, zrovna, vyhrála, zrovna, nebo získala třetí
ano,
místo.
Ano. Abych vybral jako pro sebe nějaké jiné fotky, co jsem tam dodal, tak to tak je.
Proč čas od času strávíte volný víkend tím, že jdete zcela dobrovolně fotit sjezd politické strany?
Protože to je zajímavý.
Co je na tom zajímavé?
I vizuálně, protože co strana, to jiný typ lidí. Nevím, jestli je to politicky korektní nebo ne, ale prostě sjezd socialistů atmosférou, lidma, typologií vypadá úplně jinak než sjezd TOP 09 a úplně jinak než sjezd ANO. To je to, co se tam promítá všechno. A řekl bych jako mimoděk, o to je to zajímavější.
Co vás ještě baví fotit?
No, spousta věcí mě baví, aby řekl, že asi tak úplně vyhraněný nejsem. Spíš bych řekl, že co fotím málo nebo téměř vůbec ne, je sport.
To neumíte. Nestihl byste vyfotit gól třeba.
Ale tak na to je třeba mít hodně drahé vybavení, které nemám. Na sportu by mě asi nejvíc bavily ty emoce a víc než sportovců možná diváků. Jako já, nějaký sociologický dokument o fanoušcích třeba fotbalových bych dělal, na předpokladu, že bych se nebál, jo, abych tam nedostal ránu. Ale a z těch sportů asi jako možná extrémně. Rád bych si někdy zafotil box a rád bych si někdy zafotil nějaký pěkný šachový turnaj. Jo? To mezi tím mě moc nezajímá.
A nevím, jaké emoce by se daly vyfotit na šachovém turnaji.
Jo, to jo, to jo. Ty soustředěné tváře, to přemítání a taky můžete i blbě nasvíceném prostředí fotit na hodně dlouhý čas. Oni se moc nehybou. Jo? Takže můžete si máte víc možností si hrát jako s hloubkou ostrosti a komponovat a tak. Teďka jsem byl úplně na posledním Czech Press Photo, jsem viděl překrásnou sérii ze šachistického turnaje dětského. To bylo nádhera, krásný. Bože, autora vám neřeknu. No a jinak, co s tím focením, ty strany, to mě baví a baví mě fotit přehlížené, opovrhované, prosté, jednoduché, neatraktivní. No, tak příklad je prostě zábava, kterou přináší především teda u nás TV Šlágr a která vygenerovala neuvěřitelné hvězdy.
Duo Yamaha třeba.
Třeba duo Yamaha, duo Adamis, duo Aramis, Kolárovci, a to mohl bych pokračovat, Veselá trojka. To jsou kapely nebo hudebníci, často pracující se samohrajkama, a kteří jsou mainstreamem opovrhovaní, ale neuvěřitelně.
Vysmívaní,
ale i opovrhovaní. To je jako tam je opovržení. Jo? Jako i lidmi, kteří chodí na všemi. A přitom masa posluchačů jejich je obrovská. Jo, to jsou statisíce lidí, to jsou převážně vdovy, opuštěné, smutné na vesnicích, v LDNkách, domovech důchodců, jo, doma u plotny. A on jim TV Šlágr a tyhle interpreti jim přinášejí prostě jakýsi pocit náhradní rodiny. Můžeme se bavit, jestli to je dobře, nebo není, nebo tak.
Ale vás to každopádně baví fotit.
Mě to baví fotit a baví mě fotit to lidský štěstí, když takový duo Yamaha přijede někam do kulturáku a ty to spustí a teďka vidíte desítky a desítky šťastných starých lidí, kteří odkládají hole, jak někde v Lurdech a teď prostě tancujou, já tomu říkám, až skoro jako vytvoří Geronto kotel, jo? Skoro jako pogujou pod tím a ty dva lidi, ten duo Yamaha, ten otec a syn, jim prostě přinášejí něco, co jim chybí a vidím štěstí. Úplně jiný štěstí a ty oči září úplně jinak, než když vidím tutéž věkovou kategorii na 1. května na výstavišti ve Fučíkárně, jak tam poslouchají ty projevy rudé a mají ty hole a je tam zaťatost a křeč a nenávist nebo smutek a kyselost. A tady vidím stařenky, občas stařečka, většinou jsou podrdem stařečci, jak jsou šťastní. A já mám radost z toho, že jsou šťastní.
Eugen Kukla, fotograf, byl ve 20 minutách. Díky za to. Naschledanou. To už uplynulo 20 minut. Ano, byste se podíval na hodinky, už to bylo 20 minut každopádně.
Moc mě těšilo, děkuju.
Mě také. Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.